Labas rytas, žinių radio klausytojai, tikiuosi per joninių savaitgalių nesusirgote, o jeigu susirgote, tikiuosi neperkate vaistų, nes šiandieną kalbėsime būtent apie vaistus, o tiksliau apie tai, kur juos bus galima pirkti, nes turime, yra visokiausių dabar pasiūlymų, kur galima ir kur negalima pirkti vaistų, tai ko galim iš tiesimės pasidžiaugti, tai yra toks siūlymas, kad na, vaistus būtų galima pirkti daugiau vietų. Ir vienas iš pasiūlymų, kad vaistus būtų galima pirkti degalinėse ar parduotuvėse, reiškia, sustojot užsipilti degalų ar nuėjot į parduotuvę nusipirkti maisto ir prie to paties pasiėmėte ir vaistų. Lygiai taip pat yra kitas pasiūlymas, kad jeigu esate ligoninė ar poliklinika ir turite vietos, tai realiai galite pas save atsidaryti vaistinę, kuri užsimtų tuo, kad pardavinėja vaistus gyventojams. Kitaip tariant, ligoninės ir poliklinikos atsirastų ligoninėms ir poliklinikoms priklausančios vaistinės, kurios irgi lygiai taip pat kaip normalios vaistinės pardavinėtų vaistus. Tai kaip matote, pasirinkimo vietų, kur vaistus pirkti yra planuoja didėti, tai manau vartotojų nuo to tik tais geriau, bet reikia išsiaiškinti, ar iš tikrųjų viskas čia taip gerai, kaip atrodo. Ir šiandien apie tai išnekėsime su Jūrate Šovienė, konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja. Labą rytą, Jūrate.
Labas rytas.
Ir bandom prisiskambinti sveikatos apsaugos ministrei Kristinai Garuolienei, tai kai prisiskambinsim, jungsim ją į eterį, o jeigu neprisiskambinsim, tai išnekėsime vien su Jūrate. Tai Jūrate, tai kaip vertinat bendrai šitos pasiūlymus, tiesiog kad vaistų būtų galima nusipirkti daugiau vietų?
Iš esmės konkurencijos požiūrių tai teigiami pasiūlymai, geri, verti dėmesio iš tiesų, ypač dėl vaistų pardavimo mažmeninės prekybos vietose.
Mhm. Gerai, nu va, viską puikiai vertinam. Tai laba diena, Kristina.
Labai diena.
Tai aš jau čia truputį pristačiau, ką jūs siūlote. Ar čia vieninteliai pasiūlymai, kuriuos teikiate?
Kalbame apie šį įstatymą, tai...
Taip.
Prasme, jūs, kame įstatymą, žinau, ką jūs pristatėt.
Gerai, aš sakau, kad nuo šiol vaistus bus galima pirkti ir degalinėse, ir parduotuvėse, ir netgi ligoninėse priklausančiose poliklinikose.
Na, jeigu apibendrinant, nu, taip gal nereikėtų sukonkretinti ir degalinėse, tiesiog kitose, ne tik vaistinėse, bus nustatytos tam tikros sąlygos, kur galima parduoti vaistus, išduoti vaistus ir tam tikrus vaistus, aišku, jeigu, čia yra tokios dvi taisyklės, vaistai, kurie bus išduodami stacionaruose, į stacionaro vaistinėse, jie kiti vaistai bus, lyginant su tais vaistais, kurios bus leidžiama pardavinėti ne vaistinėse, tai ta prasme, tarkim, na, kaip ir sakėte, kitose prekybos taškuose.
Mhm. O žiūrėkite, čia toks klausimas visiems atrodo kyla, tos vaistinės ligoninėse ir poliklinikose, jos priklausys ligoninėms ir poliklinikoms?
Tos vaistinės, pagrindės turbūt mes, kai kalbame apie šį projektą, tai turime omeny stacionarų ligoninių vaistinės. Ir tikslas yra, na, tiesiog pagerinti situaciją ligoniam, kad jie galėtų įsigyti vaistus paprasčiau tuos, kurių jiems reikia vartoti dienos stacionare. Dienos stacionarus turi įprastai, na, ligoninės, kurios reikia sudėtingesnės, na, paslaugas, tarkim, tokias kaip chemoterapija, onkologinių ligonių gydymas. Ir dabar pagal dabartinės nustatytas taisyklės būna tokių, tarkim, nepatogumų ligoniam, kai jiem paskiria vaistą gydytojas, jis jį turi nueiti įsigyti vaistinę, kur yra kažkur šalia ligoninės. Kartais tai pačioje ligoninė, kartais šalia ir nuėjęs į tą ligoninę, ne visada randa vaistą, ne visada randa pigiausią vaistą, pigiausią alternatyvą. Ir tada susidaro, na, tiesiog nepatogu, jis negali tą dieną gauti paslaugų ir tokių nepatogumų, tai mes tada tokiu atveju, na, leistume, kad kai pacientai gydosi ligoninės dienos stacionare, tai jie turi galimybę, na, tiesiog toje pačioje ligoninėje įsigyti vaistą ir na, taip supaprastėtų ir pacientų, tiesiog situacija palengvėtų pacientam įsigyjant vaistus.
O, pavyzdžiui, aš galėsiu ateiti į ligoninę ir tų vaistų nusipirkti, nebūdamas ligonis toje ligoninėje, šiaip būdamas paprastas pilietis?
Tai viskas priklausys nuo to, na, kokiais pagrindai tikslas, tai kaip minėjau, jeigu, tarkim, jum tų paslaugų ligoninė neteiks vieno stacionare, tai na, mintis būtų, nes turbūt vaistų, kurie vartojami ambulatoriškai, ne dienos stacionare, pacientai gali įsigyti ir kitose vaistinėse. Problema, kuri yra sprendžiama, tai būtent yra su dienos stacionaro aprūpinimu vaistais, nes pagal mūsų dabartinius teisės aktus, dienos stacionaras tai yra ambulatorinis gydymas ir pacientam vaistai yra kompensuojami per ambulatorinių vaistų sąrašą, nors jie vartojami stacionare. Yra tam tikrų vaistų, kurių negalima na, vartoti neligoninėje. Tai na, kad pacientų, tarkim, nehospitalizuoti, be reikalo, jiem yra vaistai paskiriami ligoninėje ir jie na, išvyksta į namus po vaisto, praėjus keliom valandom, tarkim, po vaisto suleidimo. Tai kalba eina būtent apie tuos vaistus sudėtingus, o paprastus vaistus jūs galite įsigyti ir kitose vaistinėse, nereikėtų į dienos stacionarą. Tai manau, kad, na, dienos, kad ligoninių vaistinės jos na, jų tikslas yra aprūpinti pacientus besigydančius ambulatoriniam namuose, o tikslas yra aprūpinti pacientus, kurie gydosi jų ligoninėje.
Tai tik noriu pasitikslinti, tai ar tarkim va, tos vaistinės ligoninės, tai ar čia norit sukurti konkurenciją privačioms
taip,
vaistinėms?
Na, norime privačiom vaistinėm, bet tam tikrame vaistų segmente, tai vaistų, kurie vartojami stacionare segmente, ligoninėje segmente, nes tokių vaistų taipogi yra nemažai mūsų kompensuojamų vaistų sąraše.
Tai žodžiu, paprasto paracetamolio ten nepardavinėsit?
Ne, turbūt tikrai ne.
Aišku.
Paprastai. Jisai turbūt ir nekompensuojamas didžiai daliai, taip procentų.
Gerai, ačiū labai, ponia Kristina. Priminsiu, kad šnekėjome su Kristina Garolienė, sveikatos apsaugos viceministrė. Na va, Jūratė, turime paaiškinimą apie tai kas čia bus. Tai kaip jums atrodo visą šitą iniciatyvą?
Paaiškinimas geras ir žmogui, kuris atsipalaidavęs, taip sakant, po joninių šventimo, tokį žmogų turėjo visai įtikinti, nes skamba visai gerai, rūpestis pacientams, jiems toli nereikės eiti, jiems bus pigiau, jiems bus viskas patogumas, bet iš esmės, jeigu vis tik tais pasigilintume ir kvieščiau ir klausytojus, kurie šventė joninės pasigilinti visą šitą pasiūlymą, tai sveikatos apsaugos ministerija iš esmės siūlo steigti valstybinių vaistinių tinklą. Ir, kaip sakoma, tikslas pateisina priemonės, tai tas vertinimas tokio valstybinio vaistinių tinklo steigimo ir priklauso nuo to, kokio tikslo siekiama. Jeigu siekiama pigaus populiarumo, jeigu yra siekiama sukurti darbo vietas saviems partiniams ir nepartiniams, jeigu siekiama iš rinkos išstumti smulkes šeimos vaistinės, pagazdinti vaistinių tinklus, atgrasyti investicijas į farmacijos sektorių, tai pasiūlymas labai geras pasiūlymas. Bet jeigu siekiama, kaip viceministrė minėjo, intensyvesnės konkurencijos, tai pasiūlymas, na, man labai gaila, bet jisai yra nerimtas ir ne tik nerimtas, jisai yra iš esmės nekompetitingas. Nes ir kodėl taip yra, nes iš esmės ši priemonė ir kvepia planinė ekonomika, kurios pasekmes mes visi žinome. Tai yra gaila tik tai, kad pamirštame, tai yra ir stagnacija, menkas pasirinkimas, deficitas ir nepagristai didelės išlaidos.
Tai realiai jūs čia matote problemą, kad ar matot grėsmę, kad čia ne šiaip pardavinės keletą specifinių vaistų reikalingų ligonių, bet iš esmės pardavinės tą patį ką vaistinės, ar labai panašų asortimentą?
Tai kaip, apetitas didėja bevalgant, iš pat pradžių gražiai pasakojama apie tai, kad čia tik tai keletą vaistukų parduosime, tik tai tiems pacientams, kurie guli dienos stacionare, bet nu to nėra, iš įstatymo projekto tas nematyti, yra suteikiama galimybė, siūloma suteikti leidimą ligoninėms, kurios priklauso valstybei ar savivaldybėms turėti savo vaistinės, kurios prekiaus vaistais mažmeninėje priekyboje.
Mhm. Tai realiai turėtumėm, jeigu vat, būtų taip, kaip jūs sakote, aš irgi beje skaičiau tą įstatymo projektą, tai ten plius minus taip ir parašyta. Tai realiai turėtumėm valdišką, nežinau, skirtingoms valdžios institucijoms, valstybėm ir savivaldybėm priklausančių kažkokį tai vaistinių tinklą, kuris net nebūtų, turbūt net neveiktų kaip tinklas, nes jis yra visi atskiri. Ir žodžiu būtų dar vienas kažkoks tai valdiškas variantas ar valdiška vaistinė, kur galėtum nusipirkti vaistus ir aišku, čia būtų įdomu, kodėl 21 amžiui reikia nepriklausomų Lietuvoje valdiškų vaistinių. Na, bet gerai, panagrinėkim tada tą tokį siūlymą iš loginės pasitarkim, ar ne, jeigu jie sako, kad bus pigiau, ar ne, iš kur čia tas pigumas gali atsirasti?
Tai sunku pasakyti iš tiesų, nes jeigu sveikatos apsaugos ministerija nusprendžia daryti verslą, kurti verslą, tai norėtųsi matyti, kaip mokesčių mokėtojui ar ne, norėtųsi matyti to verslo planą. Tai yra, kiek mums tai kainuos, kokia bus iš to nauda, ar mes turime pakankamai kompetencijų tokį verslą valdyti ar ne, ir kaip jisai atrodys ilgalaikiai perspektyvoje. Bet sveikatos apsaugos ministerija sako, kartu sako, kad ne, mes gal čia ne visai verslas, čia gyventojų patogumui, mes teiksime pigiau. Tai, ta prasme, kaip pigiau, nerinkos kainomis, tai jeigu nerinkos kainomis, tai kas čia tada bus? Labdaros, kaip labdaros vaistinės. Tai jeigu sveikatos apsaugos ministerija vėlgi disponuoja tais pertekliniais ištekliais, tai man tai tada keista, kodėl pavyzdžiui ketina pirkti vaistus pigiau ir ten juos pigiau pardavinėti ar labdarai duoti žmonėms. Gal tada tiesiog padidinkime pensijas ir žmonės, tegul nepriklauso nuo valdžios malonės, turės galimybę rinktis, ar jam valgyti salotas, keliauti po užsienį, ar jam valgyti rūkytas dešras ir gerti vaistus nuo padidėjusio kraujospūdžio. Tai kodėl neleisti žmonėms pasirinkti?
Aš tai kitaip sakyčiau, gal tikslas yra pigesni vaistai, ar tikslas, nežinau, padėti labai sunkiai gyvenantiems žmonėms, tai gal tada tiesiog kai kuriuos vaistus reikėtų uždyką dalinti, o ne valdišką vaistinę steigti. Na ir sakyti, tiesiog yra kažkokie tai vaistai, vat, vietoj to, kad išleistumėm kažkiek milijonų šitų valdiško vaistinių tinklų rengimui, mes tuos pinigus panaudosim ir tiesiog pinigus, nežinau, tuos pinigus išleisim ir tiesiog nupirksim vaistų žmonėms padalinsim. Tai gal čia geresnis būdas būtų.
Taip, bet didžiulė bėda yra tame, kad sveikatos apsaugos ministerija aiškinamajam rašte, kuriame iš principo turėtų vertinti tokio reguliavimo ar tokio pasiūlymo poveikį tiek valstybės finansams, tiek rinkai, tiek vartotojams, sako, kad poveikio nebus. Valstybės finansams poveikio nebus. Mhm. Tai man tai keista, kaip įmanoma kurti verslą ar pradėti kažkokią prekybą, ar ne, jūs sakot, ne tinklas, man tai čia vis tiek į tinklą labiau panašu, nes bendras reguliavimas ir bendros nuostatos jos eis iš valstybės, ar ne, iš sveikatos apsaugos ministerijos.
Mhm. Tai... O kas vadinkime... Tarkim, turim dabar, kaip mes turim tinklinės vaistinės, tos didžiasios tinklinės vaistinės, tada turime mažas visokias nepriklausomas dar vaistinės, man atrodo, dar jų yra lygė. Ir dabar įsivaizduokim, atsidaro šitos valdiškos vaistinės. Tai konkurencija, aišku, kad padidėja, nes atsiranda daugiau vietų, kur galima parduoti vaistus. Tai, vartykim, kas pirmas kristų šitoje kovoje? Tai gal tiesiog valdiškos subankrutuotų ir viskas, ir pasibaigtų šitas eksperimentas.
Valstybė turi labai gilę kišenę. Ir mes turime pamokas ir šiuo metu, netgi praeitą savaitę premjeras sakė, kad valstybinėse įmonėse nepotizmo intensyvumas siekia 30%. Valstybinės įmonės dirba neefektyviai. Tiek, jeigu pasižiūrėsime valstybės kontrolės, viešųjų pirkimų tarnybos ataskaitas, tai pamatysime, kad mes turime didžiulę bėdą su šiuo metu veikiančiom valstybės įmonėm. Turime, vėlgi, jeigu pasižiūrėsime valstybės kontrolės, viešųjų pirkimų tarnybos, konkurencijos tarybos darytus tyrimus, pastarojo meto tyrimus, mes matysime, kad turime didžiulę bėdą sveikatos apsaugos sistemoje, farmacijos sektoriumi. Ir ta didžiulė bėda, ta didžiulė netvarka kyla dėl reguliavimo įdingumo. Tai man labai keista, kad vietoj to, kad sveikatos apsaugos ministerija imtų ir darytų tvarką ir keistų reguliavimą, siektų efektyvumo, siektų ūkiškumo, nusprendžia kurti verslą. Tai valstybinis verslas konkurencijos nesukurs. Valstybinis verslas mums tik tai labai daug kainuos. Tai yra kainuos tiek efektyvumo prasme, tiek skaidrumo prasme, tiek korupcijos įvairūs dalykai ir taip toliau. Tai be abejo, aš čia ir klausimo nekyla, kad rinkos ekonomikos valstybėse kainas gali sumažinti tik konkurenciją. Bet kas gali trukdyti konkurencijai? Tai čia sveikatos apsaugos ministerija turėtų suklusti, nes konkurencijai vienas iš konkurencijos trukdžių yra diskriminacinis, protekcionistinis, neskaidrus reguliavimas. Ir tokio reguliavimo pavyzdį mes turime kompensuojamųjų vaistų sistemoje.
Ką turite galvoje?
Kad kompensuojamų vaistų mechanizmas yra sveikatos apsaugos ministerijos rankose. Ir kaip sveikatos apsaugos ministerija geba tą mechanizmą sutvarkyti, tokias kainas mes ir mokame. Jeigu negeba jo tvarkyti, tai mes mokame tiek valstybė, tiek pacientai išleidžia gerokai daugiau. Tai čia reiktų susijimti ir šitą dalyką pirmiausia tvarkyti.
Mhm. Na gerai, pažiūrėkime tada, pabandykime išvelgti šitame siūlyme ir pozityvą. Tarkime, va, yra pasiūlymas, kad vaistų galėsi nusipirkti degalinėse, parduotuvėse ir kitose, ten, tarkim, mažmenės prekybos vietose. Nu čia tai lyg viskas ir gerai, didinama konkurencija, daugiau vietų žmogui pasirinkti, čia gal nieko blogo nėra.
Ne, tai dėl šito pasiūlymo, žiūrint jį per konkurencijos prizmę, kadangi tai yra skatinama privati iniciatyva, suteikiama galimybė ūkio subjektams, kurie šiuo metu nėra, neveikia šiame sektoriuje, jame pradėti veikti, tai viskas tvarkoja. Mes čia iš konkurencijos pusės, kaip konkurencijos institucija, čia mes nematome jokių bėdų ir kaip tik sveikiname tokį pasirinkimą. Gal neramu yra tame, kad sveikatos apsaugos ministerija, ji darydama reguliacinius sprendimus ar reguliacinius pasiūlymus, nevertina poveikio rinkai, poveikio vartotojams. Ir ne tik su valstybiniu vaistinių tinklu, bet ir čia nevyksta skaičiavimai, nevyksta analizės. Tarkim, yra sakoma, kad viena iš grėsmių, kuomet liberalės pardavimas vaistiniais preparatais, tai yra neracionalus vaistų vartojimas ar vaistų perdozavimas. Bet tokiai rizikai suvaldyti sveikatos apsaugos ministerija sako, kad reikės intensyviau šviesti pacientus, intensyviau šviesti visuomenę, kaip racionaliai vartoti vaistus. Bet vėlgi, kai pasižiūrime, kiek tai kainuos, ar ne, nes švietimas turbūt irgi kainuojantis dalykas, tai matome aiškinamąjame rašte, kad tai nieko nekainuos. Tai kaip čia taip viskas iš...
Bet čia galbūt vadinkim nekokybiška teisėkūra, nekokybiškai parašytas...
Tai blogai, blogai.
Ja, bet žiūrėkit, jeigu aš būčiau vaistinė, aš galėčiau sakyti, kad na, tam tikra prasme galbūt atsiranda nelygios konkurencijos taisyklės. Na, tarkim, jeigu esi vaistinė, yra visai reikalavimai, kokius tu vaistus privalai turėti, ten monitorių turi turėti, farmacininką turi samdyti, o dabar jeigu vaistus pardavinėsiu, tarkim, degalinėje, tai visų šitų reikalavimų nereikės. Ar negalėtumėm iš kitos pusės išsukti, kad nu, tam tikra prasme kažkurioje vietoje taisyklės yra nelygios? Ar čia ne problema, ar čia taip nėra?
Tai gali kilti tokia rizika, visiškai neatmetu, kad tokia rizika gali kilti ir į tai mes savo pastabose esame atkreipę sveikatos apsaugos ministerijos dėmesį, kad tos taisyklės, kad reikia vertinti, kaip kokioj padėty atsidurs vienas ar kitas subjektas ir reikia siekti, kad tomis taisyklėmis ar nauja tvarka nebūtų ūkio subjektai diskriminuojami. Tai be abejo, kaip sureaguos sveikatos apsaugos ministerija ir kokius realiai reikalavimus nustatys, tai sunku pasakyti. Bet šiaip tai be abejo, čia rizika kyla ir dėl to mums ir norėtųsi, ką aš ir minėjau, kad turėtų būti atliekamas reguliavimo poveikis rinkai, reguliavimo poveikis konkurencijai, reguliavimo poveikis vartotojam. Neužtenka to pasakyti, kad štai yra pasiūlymas, geras pasiūlymas, einam su tuo pasiūlymu, pabandysim, pasižiūrėsim, kas įvyks. Tai trumpuoju laikotarpiu gali ir nieko neįvykti, bet čia turbūt įdingumas dar to mūsų planavimo ar mūsų vertinimo pasekmių nuo rinkimų iki rinkimų. Tai...
Aš atsimenu, prieš porą metų, net gal ne, prieš kokį 10 metų daugiai čia diskusijų buvo dėl vaistinių ir vienas iš argumentų buvo, kad Lietuvoje vaistai brangus dėl to, kad per daug vaistinių.
Tai čia ne prieš 10 metų, čia praeitų metų pačioj pradžioje farmacijos departamento direktorė aiškindama, kodėl reikia palikti reikalavimą vaistinių plotui nemažesnį kaip 50 kvadratinių metrų. Toks buvo nustatytas reikalavimas vaistinių plotui, jinai taip ir dėstė, kad kuo daugiau vaistinių, tuo yra didesnė konkurencija, o kuo didesnė konkurencija, tuo didesnės kainos, nes kiekvienai vaistinį reikia užsidirbti ir dėl to nieko tokio, kad 50 mažų vaistinių tinklams beje nepriklausančių, kad užsidarė. Tai.
Tiek užsidarė dėl šito reikalavimo?
Tai taip, turėjo persitvarkyti, turėjo išlaidų kitos, tai...
Žodžiu, tai prieš metus per daug vaistinių buvo blogai, dabar dar daugiau vaistinių bus gerai. Tik aš čia pasikeitė mąstymas, ar galų gale atpažino, kas yra tikrasis ekonomikos dėsnis, ar čia šiaip, kadangi vaistinės valdiškos, tai nieko tokio, kad jų padaugės.
Tai kad mąstymas keičiasi nėra blogai, bet kad... keičiantis mąstymui nusprendžiama kurti valstybinių vaistinių tinklą, tai čia yra bėda. Nes aš paminėjau, kad yra tikrai ką veikti farmacijos sektoriuje. Tai pirmiausia susitvarkyti su kompensuojamu vaistų sistema. Tas, kas daroma dabar ar bandoma daryti dabar, tai vėlgi ne konkurencijos mechanizmo įvedimas, bet planinės ekonomikos įvedimas. Sveikatos apsaugos ministerija aiškinamajam rašte teigė įvesdama dabar, žodžiu, įvesdama tą laikiną sistemą ir išmesdama iš kompensuojamųjų vaistų sistemos kai kuriuos vaistus ar nustatydama su kokia maksimalia kaina gali vaistas pasilikti kainyne. Jos paskaičiavimais pagal aiškinamą įraštą, jeigu žiūrėti, tai poveikis valstybės finansams yra nulis. Dabar viešai teigia, kad valstybė sutaupys 9 milijonus eurų. Niekaip nesuprantu, kaip valstybė gali sutaupyti 9 milijonus eurų, jeigu bazinės kainos skaičiavimas, pagal kurį yra kompensuojamas vaistas, jis nesikeičia. Tai nebent yra įmanomas variantas, kad į statistiką nepateks žmonės, kurie nebepirks vaistų iš kompensuojamų vaistų kainyną, o tiesiog pirks juos nekompensuojamus. Tai be abejo, mes turime didžiulę bėdą, nes kadangi dėl informacijos trūkumo, nes vartotojam originalus vaistas ir generinis, jau aš matau, kad
turim baigti, bet aš matau, kad šita tema nesibaigianti, tai aš tiesiog rekomenduočiau nuo savęs, jo, turbūt sveikatos apsaugos ministerijų užsiimti įstatymų tvarkymu, o ne prekyba vaistais, nes įstatymus sutvarkytis gali tik sveikatos apsaugos ministerija. Vaistais prekiauti turim žmonių, kurie tai išmano ir kurie tai moka. Priminsiu, kad apie tai, kur bus galima pirkti vaistų, išnekėjome su Jūratė Šavienė, konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja, taip pat telefonu kalbėjom su Kristina Garolienė, sveikatos apsaugos viceministrė, o žinių radio klausytus raginu pasilikti su žinių radiju, nes labai greitai mūsų kasavadinę rubriką stebime valdžią.
Kritikuojame.
Taip, yra keičiamas mokėjimų įstatymas ir šiuo teisės aktu į nacionalinę teisę yra perkeliama ES direktyva. Tai natūralu, dažnai ES direktyvos yra perkeliamos į Lietuvos teisę, bet kaip ir visada, ar kaip dažniausiai, šita yra perkeliama griežčiau negu reikalaujama. Ką turiu galvoje? Dabar mokėjimo paslaugos teikiančios įmonės gali pasirinkti, ar jos nori teikti momentinius mokėjimus, vykdyti kredito pavedimus laiku, realiu laiku ar ne. Tai va, o dabar šito projektu sakoma, kad visi turėjo turės, visi, kas daro mokėjimo paslaugas, turės būti pasiekiami momentiniams mokėjimams. Na, paprastai tarė, norima čia tokį dalyką įvesti, kad su visiems būtų lengviau su kitais atsiskaityti ne grinaisiais, o elektroniniais būdais ir šitie mokėjimai būtų greičiau pasiekiami. Viena vertus, čia nieko blogo tame nėra. Visi mes norime, kad mūsų pavedimai pereitų kuo greičiau. Bet vėlgi tai kainuos ir aš spėju tas kainą tiesiog išlaidos bus padalinta visiems. Mano galva protingiau būtų leisti pasirinkti, ar tu nori, kad tavo mokėjimas pereitų labai greitai, ar tau tinka ir standartinė tvarka, kuris ten perina per keletą dienų. Nes jeigu visi mokėjimai vaikščios labai greitai, tai už tos dalykus turės kažkas sumokėti. Labai paprasta.
Abejojame.
Na ir čia kitas dalykas, aišku, susijęs su tuo, tai kaip girdėjote, vėlgi yra siūlymai, kad atsiskaitytumėte galėtumėte grinais pinigais nedaugiau negu už 3000 eurų, tai liberalai siūlo 10 000 eurų ribą grinaisiais. Paprastai tariant, anot liberalų, jeigu mokėsite grinais, tai nedaugiau negu už 10 000. Tai vėlgi, aš tai manau, čia yra geriau negu dabartinis pasiūlymas, bet skilti į abejojimą jie turime todėl, kad na, apskritai nereikėtų riboti atsiskaitimų grinaisiais. Jau čia 100 kartų apie tai šnekėjom. Tai vėlgi, 10 000 eurų riba yra geriau negu 3 000 riba, dar geriau būtų apskritai jokios ribos.
Pritariame.
Nu, pagaliau geri dalykai. Ūkio ministerija siūlo naujai reglamentuoti tokią išorės reklamos rūšį kaip iškabą. Na, tai jeigu turite savo mažą verslą ar parduotuvę, tai jeigu norite pasikabinti iškabą, kuris sako parduotuvę, tai žinokite, tai techniškai yra vis dėlto išorinė reklama. Ir vat, kokie yra siūlymai. Tai šiuo metu tokį vat iškabą draudžiama įrengti ant daugiabučio, jeigu neturi savininkų daugumos pritarimo. Ūkio ministerija sako, kad parduotuvėms, kirpykloms, kurios veikia daugiabučiuose, reikėtų tik tais susirinkime dalyvausių patalpų savininkų daugumos. Paprastai tariant, dabar, jeigu name yra 31 butas, tai tau reikia gauti bent 16 iš jų pritarimą, kas siūlo ūkio ministerija, tai užteks pusės tų, kas atėjo į susirinkimą. Na, manau, čia tikrai yra geras pakeitimas, nes sugaudyti žmonės daugiabučiuose susirinkime yra, žinokit, ganėtinai sudėtinga. Kitas dalykas, kas yra palengvinimas, tai leidimo šitai iškabai nereikėtų postoginė, degalinėse ar geležinkeliuose stotise. Taip pat nereikėtų, jeigu tas jūsų iškabai yra ant pastato langų, ant durų ar patalpų viduje, kai reklama matoma iš lauko. Na, paprastai tariant ant lango, jeigu norite užsidėti iškabą parduotuvę ar, nežinau, notaras ar kirpykla, tai jums nebereikėtų atskiro leidimo šitam. Lygiai taip pat leidimo nereikėtų, kaip ir sakau, notarų, antstolių kontorų iškabams, jeigu šita iškaba yra iki 30 kvadratinių metrų ploto ir tai ir jame nėra reklamos davėjo pavadinimo. Kitaip tariant, žodžiu, jeigu nori pasigabinti mažą iškabą ant savo lango, iš vidaus ar dar kaip nors kitur, nuo šiol tai galėsi daryti be leidimo. Tai, manau, yra labai gerai ir šitas leidimas kitoms iškaboms ar kitai reklamai leidimai būtų išduodami 10 metų arba 5 metams, kas irgi yra šioks toks palengvinimas. Žodžiu, jeigu turite smulkų verslą, yra siūlymas, kad apie jį informuoti galėtumėt lengviau.
Pritariame.
Taip, čia sudėtingesnis klausimas, bet susisiekimo ministerija parengė ir pateikė vyriausybei svarstyti valstybės valdomų elektroninių ryšių tinklų plėtros planavimo tvarkos aprašo projektą. Na, ilgas sakinys, bet iš esmės yra šviesolaidžiai ir kiti elektroninio ryšio tinklai, kurie priklauso valstybei. Ir kame gerumas šito aprašo yra, kad jame numatyta, kad jeigu tu esi valdžia ir turi valstybinį elektroninį ryšio tinklą ir tu tau reikia spręsti ar plėsti jį ir statyti naują, nežinau, atšaką ar naujus bokštus ar ne, tai reikia prieš tai pasikonsultuoti su kitais elektroninio ryšio tinklų valdytojais, tai yra privačiais, ir pasitikrinti, ar tarkime, ar tas laidas ar bokštas, kur tu tiesi į kokią nors vietovę, ar ten nėra jau įrengta privačių tinklų. Ir jeigu ten yra privatus tinklai ir tais privačiais tinklais operatoriai sutinka leisti naudotis, tai reikėtų neinvestuoti ir nestatyti naujo valdiško elektroninio ryšio tinklo. Tai, manau, visai protinga ir gera taisyklė, nes paprastai tariant, kur yra pavojus, tai statyti mes visi labai mėgstam, ypatingai, kai yra Europos Sąjungos pinigų. Na ir tada turim labai daug infrastruktūros, tame tarpe ir elektroninių ryšių tinklų, už kuriuos vis tiek kažkas kažkada turi sumokėti. Tai mano galvas šita taisyklė, kad jeigu jau toje vietoje yra išplėtotas privatus tinklas ir operatorius sutinka leisti naudotis, kad ten neinvestuoti valdiškų pinigų, yra tikrai, tikrai protinga taisyklė.
Pritariame.
Taip. privalomai sveikatos draudimą už verslo liudijimą siūloma skaičiuoti proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui. Tai, žodžiu, sistema yra tokia. Dabar, įsivaizduokit, jūs dirbat pagal verslo liudijimą ir jūs siemat vieną verslo liudijimą, tai jūs mokate sveikatos draudimą tokia suma lyg nuo minimalios algos. Na, prielaida yra daroma, kad jūs siemat verslo liudijimą, uždirbat neva tai minimalią algą ir nuo to susimokat sveikatos draudimą. Jeigu užsiemat antrą verslo liudijimą, tai vėlgi reikia antrą kartą tiek pat mokėti. Jeigu trečią, tris kartą tiek pat. Ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, kuo daugiau verslo liudijimų užsiemi, tuo daugiau moki. Tai pasiūlymas yra, kad vėlgi, jeigu užsiemi pirmą verslo liudijimą, tai ir toliau moki nuo minimalios algos. Jeigu užsiemi antrą verslo liudijimą, tai moki proporcingai nuo dienų skaičiaus. Aišku, nuo minimalaus atlyginimo, bet nuo dienų skaičius. Tai paprastai tariant, jeigu jūs įsiemėt pirmą verslo liudijimą, susimokat normaliai, kaip ir anksčiau, jeigu įsiemat antrą verslo liudijimą, pavyzdžiui, 10 dienų, tai mokėsite sveikatos draudimą tik nuo tų 10 dienų, kuomet jūs tuo verslo liudijimu užsiminėjate. Tai, manau, yra visai protinga tvarka, aišku, gal nebūt ne iki galo tobula, bet vėlgi, verslo liudijimas, tai jo gerumas ir gražumas tame ir yra, kad tu gali pasirinkti, kiek dienų tu ruošiesi pagal tą verslo liudijimą dirbti. Ir jeigu tu dirbi pagal verslo liudijimą 3 dienas, tai tikrai gal nereikėtų skaičiuoti sveikatos draudimo už 300 dienų, juolab, kad tu jau čia yra tavo antras verslo liudijimas. Už pirmą verslo liudijimą tu ir toliau moki, nesvarbu, kiek dirbi, moki nuo minimalios algos. Tai, manau, visai yra protingas pakeitimas.
Stebime valdžią.
Tai va, viskas, ką buvom paruošę jums šią savaitę, oras gražus, nesusirkit, o jeigu susirksit, tai neikit į valdišką vaistinę. Iki.